v živote. A tak som tak, také tri príklady by som chcel tak spomenúť, ktoré sú zároveň príkladmi a zároveň sú pre nás aj vlastne možnosťou sa modliť k týmto ľuďom, aby nám pomáhali práve v tom, že by sme dokázali spraviť ten krok a prosiť si tú mentalitu také veľkodušnosti. Ten prvý prípad som už spomínal, teda vlastne Biblia, som to tak trošku načal, a ten prípad Dávid Saul a jeho syn Jonatán. Takže ten Dávid, vieme, ako sa teda to som vravil, ako sa vracal z toho boja aj Saul. Saul zabil svojich, alebo ako to bolo, 1000 a ale Dávid 10 000. A čo už mu vlastne treba tomu Dávidovi, ako len aby mu pridali aj to kráľovstvo a začal veľmi žiarbiť Saul. Vošiel do neho zlý duch žiarlivosti a v podstate vždycky sa snažil zabiť toho Dávida. Dávid pred ním utekal, dal, no prenasledoval, teda máme okolo tie dejiny spásy, zhruba to poznáme. A mal Saul záchvaty aj také veľkodušnosti, a to hlavne vtedy, keď Dávid mal možnosť ho napríklad zabiť. Takže prišiel, priplazil sa k nemu v noci aj so svojimi do pár vojakmi a mal možnosť ho zabiť, pretože tam spal v jaskyni. A zobral iba ten čbán a kopiu, ktorú mal pri hlave, a potom zďaleka kričal, že dnes bol môj život veľký v tvojich očiach, a vtedy Saul povedal, že si lepší ako ja a už nikdy ti nebudem ubližovať, čo sa samozrejme nestalo, pretože stále v ňom holovala tá rakovina žiarlivosti a nedokázal sa cez ňu vôbec celý život preniesť, aj keď Dávid sa naozaj správal k nemu veľkodušne. A oproti tomu ten Dávid, Saulov syn Jonatán, bol ten, ktorý povedal, bol veľmi blízko Dávidovi a práve, že mu pomáhal a chránil ho pred svojím otcom. Hoci ak mal niekto také právo, alebo nie že právo, ale ak mal niekto dôvod, lebo právo nemáme na to, a dôvod žiarliť, tak to bol práve Jonatán, ktorému Dávid bral kráľovstvo. Že on bol ten, ktorý by mohol byť dedičom a stať sa kráľom po Saulovi. A Jonatán pochopil, že Boh povolal Dávida za kráľa a on mu povedal aj tie nádherné slova, ty budeš prvý a budem druhý v tomto kráľovstve. Vieme, že Jonatán sa nakoniec ani nedožil toho, pretože padol v boji. Ale ten postoj mal Dávidovi stále taký ten veľkodušný, že ty si ten, ktorého Boh vyvolil a ja to rešpektujem a ti to doprejem. Dokonca ho chránil, mohol to všelijako inak narafičiť, ale stále ho chránil a upozornil Dávida vtedy, keď jeho otec chystal proti nemu úklady. Takže to je taký jeden veľmi pekný príklad, že sa dá vytvoriť taký vzťah a taký priateľstvo, že si vieme navzájom dopriať, že ten Jonatán doprial tomu Dávidovi. Dávid dokonca povedal také slova, že tvoja láska, tvoje priateľstvo mi bolo vzácnejšie ako láska žien. Niektorí to začali považovať za homosexuálov, ale neviem, čo s tými Dávidovými ženami, toľkými potom, a ktoré mal, a aj hlavné, aj bočné, a všetko. Takže to je problém vysvetliť. Ale v Amerike som počul, že sú také kluby, ktoré sa nazývajú kluby Jonatán, práve podľa tohto. Sú tie gay kluby, ktoré tak... Takže, ale to je vlastne spochybňovanie toho, že existuje normálne hlboké priateľstvo, napríklad medzi ženami, medzi mužmi. To priateľstvo existuje, že ten koncept priateľstva, pojem priateľstva sa nám posunul, lebo keď má niekto priateľku, tak to je vlastne niekto, s kým žije ten človek už a nie je to na míle vzdialené od priateľstva, ale to je ten posun, ktorý prežívame vo všetkom dnešnej dobe, že tie práve hodnoty aj toho priateľstva sa nám strácajú a nejak sa natlačia na to miesto tie hodnoty, ktoré nemajú s priateľstvom nič spoločné, pretože hrazí to nejaký tú symbiózu, alebo to cudzopasníctvo nazývame priateľstvom. Že sa nám to tak posúva, ale vrátiť sa k tomu pojmu priateľstva, teda to boli naozaj priatelia, ktorí si dopriali a ktorí sa tešili, že môžu jeden druhému pomáhať a ochrániť, teda Jonatán je taký nádherný príklad. Druhý príklad je taký, ktorý poznáme tiež veľmi dobre a sa mi zdá veľmi pekný, to je Panna Mária a Alžbeta, to nádherné stretnutie Panny Márie a Alžbety, ktoré sa udialo v Ajenkarim, keď Panna Mária so svojím tajomstvom, ktoré bolo pre ňu aj radosné, aj ťažké, náročné. My vidíme už iba tú slávu, ktorú Panna Mária má, a to ale to, že ona v podstate nosí dieťa pod srdcom, Jozef o tom nevie, odchádza k Alžbete, aby sa aspoň s ňou podelila, vracia sa naspäť už, vlastne tak možno aj očividne v druhom stave. Takže taký problém, ktorý ona mala, ale išla to riešiť práve tam s Alžbetou. A my to máme sviatok návštevy, navštívenia. Myslím si, že bratia grekokatolíci, ak sa nemením, oni to majú nazvané sviatok stretnutia, stretnutie Panny Márie. A Alžbete.
Stretnutia nazývame Simeon, 2. február.
Hej, a túto, tento sviatok nazývate?
Toto neviem.
Nie. Čiže stretnutie so svojím ľudom, hej, že tam sa Pán Ježiš stretol. Áno, to je obetovanie Pána. Ale tak toto sa mi tak veľmi páči, že skôr by som to nazval sviatok alebo slávnosť stretnutie, lebo návšteva, teda ideme na návštevu a ideme domov, ale stretnutie je niečo také hlboké, kde sa vlastne stretli tieto dve ženy. A Alžbeta, keď to tak ľudsky zoberieme, mala nejaké právo možno tak žiarliť a povedať si, tak ja som tá, ktorá za roky modlila, som manželkou kňaza Zachariáša, slúžim v chráme, môj muž slúži v chráme a tak a v Jeruzalemskom. A ja som iba tá, ktorá čaká toho predchodcu, aj keď sa tešila veľmi z toho, že počala syna, teda vo svojej starobe, no ako v podstate ona nemala veľmi stará, až tak na to, aby možno mala syna, áno. Keď si uvedomíme, že Panna Mária má nejakých 13, 14, 15 rokov, Alžbeta mohla mať okolo 40, ale to teraz nechceme riešiť, ale to, že modlím sa za to, aby som dostala syna, čo si som si prežila, obetovala a tak. No a ty si tá, ktorá nosí spasiteľa sveta, ja som tá, ktorá nosí iba jeho predchodcu. Takže bola tam určite taký dôvod zase na tú žiarlivosť, ale Alžbeta úplne nádherne reaguje a privíta Pánu Máriu, čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne. Teda a veľká pokora a veľká radosť z toho, že Pán Boh niekoho iného vyznačil viac ako mňa. A dal jej tú milosť, že sa stala Božou matkou. A Alžbeta sa z toho teší, hoci, ako som hovoril, tak v podstate z toho pohľadu tých zásluh, aj toho utrpenia, možno ponižovania zo strany ľudí, keď vieme, že tá bezdetnosť bola vždycky v starom zákone takým skôr Božím trestom, a ona sa teší a raduje z toho, že niekto je viac vyvýšený ako ona. Preto si myslím, že napríklad svätá Alžbeta aj svojim orodovaním nám môže pomáhať v takých chvíľach, keď je nám možno že ťažšie a keď prežívame tie chvíle, že niekto si uvedomíme, všimneme, registrujeme a zás môže naše srdce naplňať ten pocit žiarlivosti, závisti, že svätá Alžbeta svojim orodovaním nám veľmi môže pomôcť, aby sme sa vedeli tešiť aj z toho, keď niekoho iného tak viac vyzdvihnú ako nás. A aby nás to naplňalo naše srdce pokoju. No a potom tretia dvojica, ktorú by som chcel tak spomenúť, ktorú tiež poznáme, to je Benjamin, ale prvý to vypadlo. Šavol a Barnabáš. Barnabáš, ktorý bol v podstate veľkým a známym mužom cirkvi, prvej cirkvi aj v Jeruzaleme, a obrovskú autoritu. Vidíme to z toho, že keď v Antiochii sa začalo šíriť Božie slovo, keď sa začalo prenasledovanie, niektorí mužia až do Antiochii začali tam ohlasovať Božie slovo, skutky apoštolov, kresťania sa tam, akože pohania sa stávali kresťanmi, Božia milosť účinkovala, z Jeruzalema poslali, chvála Bohu, Barnabáša, povieme dnes vizitáciu spravil v Antiochii, a keďže to bol muž plný Ducha Svätého a plný radosti z toho, keď Duch Svätý pôsobí, tak do Jeruzaleme podal správu, že je to tam veľmi dobré a že Duch Svätý pôsobí a veľmi sa tešil spolu s tými z Antiochie a v Jeruzaleme podal tomu pozitívnu správu. Vieme si predstaviť, keby tam išiel nejaký suchár, ktorý by bol upriamený len na Mojžišove predpisy a zákony, tak tá Antiochia by nebola veľmi vychválená, ale Pán Boh zariadil, že tam išiel práve Barnabáš, ktorý bol synom útechy a ktorý sa tešil z toho, že Duch Svätý pôsobí. A tento Barnabáš spravil ešte ďalší významný krok, že keď sa Šavol obrátil a stal sa teda Pavlom, vieme, že začal ohlasovať hneď. Šavol hneď, ako sa stal Pavlom, zažil mystický zážitok a už ohlasoval v synagogách toho, ktorého predtým prenasledoval. Prví kresťania a apoštoli boli z toho zmetení a Barnabášov uviedol medzi apoštolov a predstavil ako toho, ktorého sa už netreba báť, ale ktorý ohlasuje evanjelium. Lenže Pavol a Šavol bol v tom svojom ohlasovaní taký, ako bol v prenasledovaní, tak bol aj v ohlasovaní a nejakým spôsobom pochopil hneď viac ako všetci apoštoli dokopy, dá sa povedať. A v podstate tak ohlasoval, že to začalo veľmi tak vieriť vodu v Jeruzaleme, tak apoštoli ho poslali preč z Jeruzalema a nastal veľký pokoj. Máme skutko apoštolov, že už nemal to kto... Nemá to kto tie vody tak búriť a teda tak výriť. A odišiel teda zrejme do Tarzu, čo určite bola pre ňa taká veľká pomoc a taká veľká sila. Ale potom práve v tom Antiochiou spojení, keď Barnabáš pochopil a videl, že v Antiochii sa chytilo kresťanstvo medzi pohanmi, tak z pohanov sa stávali kresťania a potom nastal neskôr ten problém, ktorý riešili v Jeruzaleme, že či ich zaviazať aj tým zákonom Mojžišovým a nie, ale to teraz nechceme. Ale on vtedy, Barnabáš si na Pavla Šavla spomenul a išiel ho pozvať, išiel do toho, vyhľadal Šavla a priviedol ho do Antiochie. A to bol taký nádherný krok, pretože on nezabudol na tohto veľkého človeka, Barnabáš, a možno, že si uvedomoval, že v tom Jeruzaleme by naozaj bolo veľa toho rozruchu, ktorý by Pavol spravil a rešpektoval teda rozhodnutie apoštolov, ale potom, keď videl Antiochiu a tú komunitu v Antiochii, ktorá sa tešila veľmi z toho objavovania nových vecí v Kristovi a z toho ohlasovania, tak si povedal, tu by ten Šavol Pavol zapasu na nemohli hľadať a priviedol ho do Antiochie, kde naozaj sa začalo šíriť Božie slovo a kde sa vytvorila veľmi živá komunita, možno, že živšia ako tá, ktorá bola v Jeruzaleme. A bola to zásluha práve Barnabáša, ktorý tak Pavla uviedol, že Pavol nakoniec, aj oni sa dvaja rozišli v tom ohlasovaní, každý išiel svojou cestou, ale s tým spôsobom ho prečil, že o Barnabášovi už veľa nevieme, o Pavlovi vieme dosť veľa zo skutkov apoštolov, ale o Barnabášovi až tak veľa nie, ale on bol ten, ktorý to naštartoval a na ktorého sa možno, že potom aj v cirkvi zabudlo. Máme sviatok a tak, ale myslím si, že zase je to jeden z tých, ktorí nám môžu veľmi pomôcť svojim orodovaním, aj svojim príkladom, ale hlavne svojim orodovaním, aby sme mali tú mentalitu, že vedieť aj prijať toho druhého, ktorého ho uprednostne, ale on ešte spravil tú vec, že on ho aj potlačil to pre teba, že choď, ty si ten, ktorého Boh tak povolal, máš na to väčšie dary. A teda nie iba prijať to, že niekoho Pán Boh obdaroval, ale niekedy ešte aj potlačil niekoho, aby išiel pred nás. A to je už taká naozaj veľká vec. Ale hovorí o tom obrovskom človekovi, ktorý tieto veci robí a ktorý je ten, ktorý vie zaujať aj druhé, tretie miesto alebo druhé, tretie úsle. Veľa ľudí radi robíme, radi pomáhame, radi organizujeme, ale vždycky by sme mali, chceme mať tie prvé úsle. A keď ich nemáme, tak už potom až tak veľmi sa do veci niekedy neangažujeme. Čiže vedieť, tak potlačiť, dať priestor tým, ktorí sú okolo nás, dať priestor v tej bratskej láske a v tomto Barnabáš bol veľký, teda môže iste za nás orodovať vtedy, keď prichádzajú a budú prichádzať na každého z nás ešte pokušenia, zápasy, práve v tejto oblasti, v tej kainovskom komplexe, tak to nazvem, ktorý nejakým spôsobom všetci nosíme od prvotného hriechu v sebe. Oni nám môžu pomôcť, aby sme vedeli byť veľkodušní a vedeli sa tešiť z toho, keď Pán Boh niekoho tak postaví aj po viac obdarí možno ako nás a vedeli aj trošku tak potlačiť tých, ktorí majú dary a možno, že nás predbehnú, zatienia, ale vedieť sa z toho tešiť. Takže to sú také dôkazy, že sa to dá v živote a že s Božou pomocou to dokážeme spraviť a dokážeme zvládať aj ten kainovský komplex, ktorý nás, ako som hovoril, všetkých sprevádza. Takže toto je také možno taký záver týchto duchovných cvičení a tohto nášho spoločného uvažovania. Chcel som, aby to bolo uvažovanie možno viac menej o tom jednom texte. Na to nám hovorí, že to Božie slovo je tak nekonečne hlboké, by sme tak trošku do ňoho načreli. Každé uvažovanie je nové, alebo znovu, keby sme sa spustili všetky tie mechanizmy premýšľania, štúdia, ešte by nám povedali veľa, veľa nového. Duch Svätý, ktorého vzývame, tak nás takisto bude viesť, ak mu budeme otvorení, aby nám povedal ešte veľa nových vecí aj z tohto pohľadu, ale to podstatné asi je to, aby sme tak mali tú mentalitu veľkodušnosti, ktorá sa vie tešiť z úspechov a z toho, že niekomu sa tak lepšie darí. A zároveň, keď prídu pokušenia, možno, že tej žiarlivosti, závisti, tak sa toho nezláknú, lebo vieme to ovládať, vieme to riešiť a vždycky je dobre sa postaviť tomu z očí v oči, aby sme sa pozreli vlastne tomu problému do očí a aby sme ho s Božou pomocou vedeli vyriešiť. Tak nech nám v tom Pán Boh pomáha. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Na to, čo nám počiatku, tak nie je teraz i vždycky.